Radio Okapi.
Sangona Bissau, Tony Tumba.
Okapi.
Tukaya ya bandundu lobilo leki bato mokama na tukumisato na mwambe bawaki na likama ya masua balenier oyo ebame maki ezindaki na ebale ya Kasai na lokalite ya Lingoli na district ya Plateau. Lelo na Giseni oyo ekolo ya Rwanda bafungolaki likita ya baministre ya balingomba ya CPGL ezali mpona kotala etamboleli ya lingomba ya CPGL mibu misato nsima ya bozongeli misala ya yango na mpe kotala nini basengeli kosala mpona kobongisa misala. Awa na Kinshasa kobanda babimisaki lokasa ya sika ya bafranc congolais nkama mitano oyo ezali na elembo ya mibu tuku mitano ya lipanda mwa bokeseni ekoti onte ya batalo ya kosomba misolomi na epai ya bachangeur. Kasi baimboka bakomituna mpona nini bokeseni bo na bozali kati ya batalo ya kotekisa misolomi na tala mokuse ya basango na biso ya poko ya lelo. Mbote na bino banso bozali kolanda biso na lokota ya Lingala sango euti kokomela biso lobilo leki o etuka ya bandundu bato mokama na tukumisato na mwambe bawaki na likama ya masua balenier oyo ebame maki ezindaki na ebale ya Kasai na lokalite ya Lingoli na district ya Plateau sango endimami na mokambi ya la police o etuka ya bandundu oyo aebisite motango mwa bawei mokoki lisusu kobakisa mapo motango mwa bato bazalaki na kati ya balenier moyebani naino te sango ya Fabien Kambinzi elimbolami na Micheline Chwala Mupangi.
Oba sango ya liboso tozwaki eyebisaki ete balenier eye MB Yedu ya kompani Yedu kolongwa na bandundu na yebale Kwilu mpo ya kokende na Kinshasa. Likama liye lisalemaki pene ya mboka Lingoli ongambo ya mibale ya site ya Kwamut. Colonel Joli Limengo mokambi wa yetuka ya police ete ntalo ya kama yoko na ntuku isato na mwambe ye azwaki yango na sango etindelaki ye komanda wa ye ya police na district ya Plateau. Kaka na basango ya mokambi wa etuka ya la police tope inspecteur principal provincial ya Bandundu police ya ye na district ya Plateau esili kofungola se bolukiluki botondi simikumba lolenge ya mabe na balenier eye ekutanaki na mopepe ya mai eye babengi tourbillon detina ya likama lina ongonga eye mokambi mokote wa etuka asili kolobela likama Malie, Uto Engumba Kikwito, Fabien Kambinzi, Radio Okapi.
Na mandaka o ituka Ekwator bayi misala ya bokolongonu bwanzoto bazali koluka lolenge ya kobundisa bokono boyebanite boyebongali na etando ya wajifake na etando ya bokolongonu bwanzoto ya bikoro lingomba omes elongona ba Médecins Sans Frontières batindi basali na bango elongona minokuna pona kosalisa bana bakeba bazali kobela bokono bona toyebisa ete bato tukumi bale basili kokufa na bokono bwango na ntaka ya poso moko na etando ya wijifake tolanda manso na bolaina Régine Bokuma Nzango.
Tango eyebisamaki na basoda banonke ba MONUSCO mokolo mwa misala mibale tango bakendeki u territoire ya Bikoro na bolandi mokambi wa lokalite Bobala ontaka ya kilometre le tuku mine na mwambe na mbandaka ekoki poso mobimba bana ba mibu onse ya zomi bayeba vandi onzela kolongwa Bobala kino inzolo bazali kowa mikolo miso mokambi wa OMS Equateur akendeki kuna po ya kotala bana baye bazali kowa bazali kolakisa bilembo be malalia libumuko vimba pe kosanza baike bazali kowa po ya kozanga makila na bolandi maloba mamokambi wa OMS bana bazali kowa yambo ya kukoma omapitalo manene emonisami lisusu te olopitalo lokela witifaki mino mpe biloko bya bozongisi makila bizangi ezali pasi po ya kosandisa bakoni malamu boko baboti bazali kosandisa bana babango na mino mya bokoko kizame eye esalemaki au centre biologie moleculaire ya mbandaka elakisi te ezali malali ya makasi maye masangani na mikolobo misusu minganga ba OMS na MSF elongo na ministeri ya bokolongo bwanzoto basangana kilelo po ya koluka ndenge ya kobunda na malali mana mbandaka Régine Bokuma Nzango Radio Kapi.
Lelo na giseni o ekolo ya Rwanda bafungula ki likita ba ministre ba bikolo ya CPGL ezali pona kotala etamboleli ya lingomba ya CPGL mibu misato nsima ya bozongeli misala miyango na mpe kotala nini basengeli kosala pona kobongisa misala. Likita liango lisangisi ba ministre ba kambi mambi ma bikolo ya bapaya ba Rwanda, Burundi, RDC elongo na bantoma ba bikolo ya molongo bolaibwa sango Bernardine Diambu.
Ezali bongo likita lia mibale lielisangisi ba ministre ba yebatala kamambi ma bikolo mopaya ya bikolo binso misato uto misala mia CPGL kufungwama. Batoma koleka tuku misato ya Burundi, Rwanda pe RDC banso bantimi makasi eye esalemi poete elenisa misala mia CPGL. Pona ministre ya Congo Tambwe Mwamba bofungwa mibwa misala mia CPGL etindite banki ya BDGL efungwama lisusu. Yango esalisi pe ba ministre ya Rwanda, Congo pe Burundi ya enseignement supérieur pe universitaire kosangana kasipe kofungwama ya bandelo ya bikolo biso misato butu pe moi. Ministre Tambwe Mwamba alingiete basa la makasi pote mikano misusu miantombwa esali makati ya CPG lokola butungi banzela pe butungi ya babaraj ya lutiliki. Osuka ya likitalie esengeli kofungola ba bilo ya conseil ya ba ministre batala kamambi ma bikolo mopaya ya bikolo biso misato. Utogoma, Bernardine Diambompo ya Radio Kapi.
Na Ituri bayi société civile bakambi ya misala ya politiki elongona bankumu ya masanga ya baimboka ya Ituri basengi na mokonzo ekolo Joseph Kabila kozongela mokano moye ya kopesa misala ya kotimola pitolo ya Etima Albert na maboko ya bakompani Capricat pe Foxwell Limited na ya ekolo ya Grande Bretagne. Tolanda manso na bolaina Delvin Waisala.
Ubokuta libona ya ngonga pene itano, mama ya likambo ezala kinde po bana mboka, motango koleka mokama, balukanini bako kiko sala po mokambi ya ekolo, azongi la mokano mono mambi mapitolo. Baso batombolo ki mingongo, po ya kopame landenge ndingise ya mokambi ya ekolo, epesi Capricat pe Fox Welp, dibaku ya komipesa na misala mapitolo etima Albert. Po ya kasara taigomo, moko tome ya bana mboka o ekolo, societe civil nde ekoki, etelmele ya mboli kambo ya pitolo o etima Albert. Moko komo la kisio kela si ya likolo ISP na bokuse pilo kamara ki kombo ya ye alobie te bongi bana mboke ya Ituri bako lisa makanesi nzambi mambi mapitolo ezali soki mokete likambo ya masanga mabai mboka kasi ya bula matari bai mboka basengelise koluka kokutana na bai kopanyi ena bwebe te mokanda mokukome la mokambi ya ekolo muzali nano kobongisa mobile ya societe civile. Bunia, Delve, Waisala, Radio Kapi.
Awa na Kinshasa kobanda babimisaki lokasa ya sika ya bafranc congolais kama mitano oyo ezali na elembo ya mibu tuku mitano ya lipanda mwabokeseni ekoti onte ya batalo ya kosomba misolo mingi na epai ya bachangeur bayeba kotekisa dolar moko na talo ya bafranc congolais kama libwa po na bafranc congolais kama mitano ya kala pe na talo ya bafranc congolais kama mwambe na tuku mibale po na lokasa ya sika ya bafranc congolais kama mitano kasi baimboka bakomituna po na nini bokeseni bozali kati ya batalo ya kote kisa misolomina. Tola na ndimbole ya Dona Lengu mokambi wa lingomba ya bakambiste azali oyelobeli ya Prince Musumba Kandala.
Les gens se sont précipités sur
Bato bawela ki misolo miye mia banke mia sika koleka e yakala. Lokola bato mingi balingi kaka oyo ya sika. Talantina lokola mpe biye ya 50 nere ezali na mbanonzike. Yangonde bazali kosenga yango mingi koleka e yakala. Bino moko boyebi ete omatali nketa soki eloko ezali na motuya. Bako senga ka yango mingi bako sale lampe yango zambi biye e ya 50 nere ezali na mbano koleka e yakala.
Plasifiye ou en vrac.
Pona kosilisa oe tuka ya Sud Kivu na ino batiki kofutisa bampako te na mundelo ya ekolo na pona abisayelo ya bilanga na bolandaka bosenga ya mbula matari ekolo. Wana maloba ma professeur wa Langululu doyen wa fakulte ya agronomi na Université Evangélique en Afrique. Ezalaki lobi loleki na matea babongisa ki pona kopesa biano na likamboli na tolanda professeur wa Langululu na elobeli ya Astrid Mujinga.
Solo kokoso ezali ondelo ya ekolo na biso mpo ya kokitisa motango matalo tosengeli kofuta po tobimisa milona miye miyeli biso. Kasi bango ba yebisi biso maeto yo. Ntina ya bokuta ni ezali ko banza banza na lolenge toko kiko mema milona mi na o ekolo. Na kozwaka mbano ya kokitisa maamo tango mwa kobimisa yango na ndelo ya ekolo na biso bo esenga kimbula matadi. Talantina tosangana ki mpoto luka koyeba mpona nini kokitisa talo esala makate na ndelo ya etuka na biso. Tosengeli ko pesa makanisi na biso epai ya mokonzi mpo ya ayeba maimazali kole kampe ayeba eyesengeli ko sala mpo ete bakitisela biso talo wana.
Na motuna Radio Kapi mokambi wa Direction Générale des Douanes et Accises oyo etuka ayebisaki ete bakambi batindaki mokanda ya suka na suka sanza ya mitano mpona koboya mokano moye mopesamaki bompesaki ndigisa mpona kotika biselo ya bileka na mondelo ya ekolo zanga kofuta bampako. Tala suka basango na biso ya poko ya lelo kimia mpe boboto bipai binso bozali kolanda basango ya Radio Kapi.
Okapi,
Okapi,
Radio Okapi.